Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，在本期布朗尼亚的节目，我们即将介绍一首名为《Mars Betawi》的歌曲。《Mars Betawi》歌曲是由 Betawi 音乐家 Gojek 创作的，他经常将嘻哈音乐与典型的 Betawi 音乐 Gambang Kromong 结合起来。Mars Betawi 歌曲是向传奇 Betawi 艺术家 Benjamin Sueb 致敬。除此之外 ，Mars Betawi 歌曲以 Betawi 方言歌词，讲述了伟大的 Betawi 艺术家 Benjamin S 的故事。他是一名成功的歌手和电影的明星。Mars Betawi 还建议年轻一代继续保存 Betawi 文化，就像 Benjamin Sueb 生前所做的那样。记住朋友，接下来请各位收听 Gojek 演讲的 Mars Betawi 歌曲，请各位欣赏。
Benjamin S emang udah kagak ada, tapi kita penerusnya. Budaya Betawi kagak bakal mati lestari sampai luar negeri.
Si muke kampung rejeki kote, lahirnya di pusat kota Jakarta. 5 Maret 39, berojolnya di Kemayoran. Anak bontot, banyak saudare, hobinya emang demen bercande. Dari kecil usil dan jahil, tapi orangnya emang terampil. Jadi penyanyi gambang, pemain film, semua dilakonin, biar budaya Betawi didemenin. Nulis lagu jadi pemain film, terkenal gak belagu, tetap orangnya kalem. Dapat 2 piala citra, penghargaan luar biasa. Lagu-lagunya banyak, udah pasti enak-enak. Hujan gerimis aja, jambang dan si pitung, ampe nangke lande, biang kerok yang beruntung. Jadi babenya sidul, cita-citanya bisa nyampe. Ayo Betawi ngumpul, yuk terusin perjuangannya.
Kue-kuenya onde-onde, rame-rame sambil ngegarasin peti. Dari nyang tue ampe nyang mude, nyok same-same lestarin budaya kita ya. Jangan ampe kage, nyok, nyok.
Benjamin